Latvijas Radio 5, nē, ar to jautājumu paskastīte.
Sveicien visiem! Latvijas Radio 5, 5. Ātruma, nē, ar to jautājumu paskastīte kopā ar mani, Linu Samsonu. 20. Februārī tika izsūtīta preses relīze, kurā ziņoja, ka Rīgas satiksme ir mainījusi savu logo. Zili dzelteni, sarkanais gliemezītis, izrādās, nu pārtapis par zili zaļu līniju kopojumu. Aši pēc vēstas, ka Rīgas satiksmē ir jauns logo, cilvēki portālā X steidzās izteikt skarbus komentārus par jauno identitāti. Līdzās komentāriem tapa arī Instagram profils, veltīts logo glābšanai, kas sola, ka, ja ar mūsdienīgu piedāvājumu nenāca klajā Rīgas satiksmes izvēlētais uzņēmums, tad Latvijas iedzīvotāji to spēs. Tomēr arī šī akcija neiztika bez kritikas, izceļot augstvērtības trūkumu tik intīmā procesā, kas ir jaunas identitātes radīšana. Kas logo padara par augstvērtīgu, kur ir robeža starp kritiku, spiedienu un nievāšanu, un vai šis Rīgas satiksmes logo ir uz palikšanu? To šķetināsim Latvijas Radio 5 nērto jautājumu paskastītes speciāli izlaidumā. Un šodien man studijā pievienojušies ir Baiba Bartaševiča Feldmane, Rīgas satiksmes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, konkursa par jauno identitātes izstrādāšanu uzvarējušā uzņēmuma Adel vadītājs Varis Lazo, Saim, Kivī studio mākslinieciskais vadītājs, viens no Instagram profila izglāb Rīgas satiksmes logo radītājiem, un Edgars Zirgsdiņš, uzņēmuma Associates Partners at Sons dizaina direktors, viens no tiem, kas izteicies kritiski gan par jauno logo, gan Rīgas satiksmes logo glābšanu. Bartaševičs kundze, vai jūs gaidījāt tik lielu pretreakciju?
Es tomēr varbūt sākšu ar sākumu. Kāpēc un kā līdz tam mēs arī nonācām, lai izstāstītu visu šo te kas ir logo, izveidots logo. Respektīvi, skatoties mūsu identitāti un mūsu esošo logo, mēs arī secinājām, ka mūsu stila grāmata ir nu jau kādus gadus 5-6 nav atjaunota. Tur ir tās vienīgās krāsas, kas mums ir ar dzeltens, zils un sarkans. Pa šo laiku ir mainījušies gan dažādas respektīvi lietas, ko mēs piedāvājam klientiem, gan ir nākuši klāt zaļi autobusi, kas arī ikdienā pārvedā pasažierus. Un arī galu galā esošais logo ir plus mīnus 20 gadus arī kalpojis un ir bijis arī pasažieriem redzams. Tāpēc mēs izsludinājām atklātu tirgus izpēti, kuras rezultātā pieteicās arī vairāki pretendenti, un piecus no uzņēmumiem, respektīvi pieci uzņēmumi, tika uzaicināti uz klātienes sarunām, iesniegt šo te savu redzējumu. Attiecīgi klātesot bija vairāki mūsu darbinieki, kas pārstāvēja dažādas jomas, manuprāt, 11 cilvēki, un respektīvi šīs te šo te sarunu rezultātā arī vērtējot arī primāri arī cenu un piedāvājumu arī skatoties arī jo šīs te kompānijas bija sagatavojušas arī ārvalstu līdzīgos logo mēs izvēlējāmies pretendentu kurš arī saskanēja ar to ka šī te piedāvātā cena bija salīdzinoši saimnieciski izdevīgākā un lētākā jo mums kā kapitāla sabiedrībai arī tas ir būtiski izvēlēties pakalpojumu kas tomēr ir saimnieciski izdevīgāks un lētāks attiecīgi arī tika izvēlēta aģentūra Adel un tādā krietni ilgākā posmā, analizējot dažādus virzienus, iesaistot arī tajā darbiniekus, mēs tikāmies arī ar Adel, un kopumā, respektīvi, tie virzieni bija dažādi, vai tas ir pilnīgi kaut ko jaunu, izmantot esošās krāsas, vai saglabāt transformāciju, un darbinieku tādā balsojuma rezultātā mēs tomēr izvēlējāmies iet nevis pilnīgi jaunu ceļu, jo nosaukums nemainās, Rīgas satiksmes atstājuma kāda ir, tad nosaukumu mēs nemainījām, un mainot arī šo te logo, bija doma, ka viņu mēs transformējam, saglabājot tomēr esošās formas, bet ejot, nu, respektīvi, ieviešot bišķiņ citu dzīvi, un par to arī nobalsoja darbinieki. Un, kā vēl viens, tas virziens arī tika izvēlēts izmantot zaļo krāsu, kas ir tieši šī elektroautobusu krāsa, kas arī nāk no Rīgas identitātes, tad zaļais ar zilo kopā samiksējot, un veidojot šo te logo, un arī tajā iesaistot darbiniekus, jo arī darbiniekam ir ļoti liela loma šajā te ikdienas logo nāsāšanā, es gribētu arī teikt, jo logo tiek izmantots uz viņu formām, un ir ļoti būtiski arī, lai arī darbinieks asociētu sevi ar to logo, kas ir uz viņa formas uzlikta, jo varbūt pasažieris, jā, kāpjot transportā uz transportu, viņu varbūt mazāk pamana, bet darbinieks viņu redz, un viņams formas viņa ir, un viņam ar viņu jādzīvo, tāpēc arī šeit bija svarīgi šī darbinieku viedoklis, kāpēc mēs līdz tam arī nonācām.
Skaidrs, tā, ir pirmā diena, ir beidzot arī sabiedrības viedoklis, kāda ir jūsu reakcija? reakcija?
Jā, mēs redzējām, un šeit bija tāds ļoti izteikts, zināmā mērā mēs ar tādu pēkšņu interesi skatījāmies, ka bija ļoti izteikta tāda varbūt tieši nozares ziņā, nozares savstarpējā cīņa vai viedokļu apmaiņa, jo, ja mēs runājam arī par sabiedrību, skaidrs, ka Twitter vai X vietne ir viena no sabiedrības daļām, kur ir arī citviet un mūsu ļoti izteikts stāsts par sabiedrību, ir arī mūsu klients, kas zvana uz mūsu informatīvo tālruni, un jāatzīst, ka mainot kaut ko pakalpojumā vai ieviešot kādus jaunus produktus vai biļetes, mūsu info tālrunis ļoti asi reaģē. Tad šajā situācijā uz šo info tālruni praktiski, nu, nevis praktiski, bet nebija zvans, un sabiedrība vai tas varbūt ikdienas klientam mazāk bija tāds interesējošais jautājums, bet vietnē X, jā, bija, mēs viņu ar tādu zināmu interesi arī vērojām, vai mēs bijām gaidījuši tik plašu rezonansi, droši vien, ka nē, skaidrs, ka mēs bijām gaidījuši, ka logo vai patika un nepatika ir ļoti atšķirīgi, un jebkuru logo, ko mēs skatāmies un ko mēs arī analizējām un ko mēs arī gājām cauri Adelu un arī tie, kas nāca piedāvājumā, bija ļoti atšķirīgi, un vienam viņi patīk, vienam viņi mazāk patīk, un tadam ikdienas lietotājām, nu tomēr šī te logo attieksme veidojās pēc patīk, nepatīk.
Vari, jautājums jums. Marketinga stratēģijas un brendinga speciālists Krišāns Papiņš komentēja jauno logo sakot, izskatās, ka nav izpildīts mājas darbs definēt, ko šo logo vēlas pavēstīt. Kādas ir jūsu domas un atbildes šo?
Nu, es droši vien negribētu atbildēt katram, nu, kas Twitterī kaut ko pateica, jo, man liekas, viņš jāpēta atpakaļ un jāapstās uz to kas tur tika teikts un kas bija tie, kas teica. Un tad, nu, tā kā daļa, neliela daļa industrijas kaut ko apspried, bet patiesībā tas viss aizgājas tādu, es teiktu, tur jau bija tu tam naida momentam. Mēs tu izjūtām reģentūrā, saņēmām dažādus, nu, teiksim, neteiksim, pilnībā naida epasts, bet tā, nu, tādus līdzīgs, jā. Un tad paceļās jautājums, cik tur bija tas viss tāds objektīvi saruna un cik tas jau pārvērtās vienkārši par tādu, nu, necieņas paušanu varbūt, jā, tā, nu. Par šo konkrēti, es jau tur aizmirsu, kas tur tieši bija teikts, bet nu, mēs tā katru šo ziņu komentēt droši vien arī nebūtu. Tad mēs izceļam vienu no visiem, tur bija diezgan daudz to Twitter ziņojumu, tad nu, kā mēs viņu tagad komentēsim to vienu tieši.
Bet es varbūt vēl gribētu piebilst, kad mēs rādījām, es centīšos, man redzēt ar runāšanu labāk, un es varu daudz un likt stāstīt, bet par to logo, tā kā mēs viņu parādījām arī to galvariem darbiniekiem, tad tas, kas tajā ir ietverts, un tas, ko tur darbinieks redzēja, tas ir kontaktīkls, tas ir sliežu ceļš, vēl kā darbinieki arī minēja, ka, forši, tas ir, nu, zināmā mērā ar, nu, tādu autobusu un riepu nospiedumu saistās un ar šo te protektoru, tā kā darbinieki šo savu jomu un savu to specifiku arī mūsu tur ir saskatīt.
Jautājums mākslinieku flangam. Kāpēc tad ir tik liela šī sabiedrības reakcija un kas tad ir sāpīgākais jums kā māksliniekiem saprotot, kas tad tur īsti nav kārtībā ar to logo?
Es varbūt sākšu ar to, ka es negribētu piekrist par to, ka tas ir mazs neliels nozeres cepiens. Ir jāsaprot, ka mazi neliela nozeres cepieni būtu palikuši mazajā nelielajā nozeres burbulī, un tur tad arī izceptos, un tas viss izčākstētu. Bet, ko mēs redzam gan X vai Twitterī vai Facebookā, es redzēju to, ka tas nav tikai pāris nozeres speciālisti, bet tā ir plaša sabiedrība, kas šoreiz saka, klausieties, nav ok. Un tādēļ varbūt es pat negribētu analizēt logotipa nianses vai ko darīt savādāk vai kā, bet teiktu, varbūt neignorējam plašāka sabiedrības viedokli par to, ka viņa pauž, ka tas nav ok, un nepaslaukam to zem nozera cepas, vai tur ir kaut kāda naida runa vai kā. Nē, ir neapmierinātība ar rezultātu.
Es drīkst, nu, man ļoti patīk, saka, plāša auditorija liela, nu, tur droši vien kaut kāda cipari apakšā ir. Es nezinu viņus precīzi.
Apskatieties, lūdzu, jā, Facebook komentārus tam logotipa.
Es bišķiņ paskatījos. Cik ir komentāri? Es no galvas neatceros to cipars.
Ap 300.
Bet mēs arī skatoties šo te video.
350, jā. Cik ir Rīgā iedzīvotāji?
Labi, es domāju, ka ja var zem logotipu savākt 350 cilvēks, kas par to ir izteikušies, tad ir jāsaprot, ka 350 cilvēkiem nebija viena alga. Arī bet mēs... to var paslaucīt un turpināt slaucīt apakšā.
Mēs šeit kaut kā uzreiz gribam par to paslaucīt vai nepaslaucīt. Es jums izstāstījām šo te mērķi. Arī mēs, mūsu, skatoties šo te video, kas gāja kopā ar logo, arī tur mēs saņēmām gan pozitīvas atsauksmes, ka ir labāk nekā bija iepriekš. Un attiecīgi arī mūsu Facebook video, kas bija izlikts, viņš arī saņēma diezgan daudz laikus, bet nevis tieši tā kā smaidiņus vai smīniņus, bet pāri par 100 kopā salaikošos te laikus. Mēs nedomājām, ka nu, šī bija tāda tiešām izteiktāka nu, diskusija šajās, tā kā, nu, kā es arī teicu, vietnē X, bet ja mēs runājam par to, ka mums parasti arī signalizē klients, zvanot uz tālruni, un šeit šis bija mazāk, šeit mēs no klienta tieši pa mūsu kontaktu informāciju nesaņēmām tādas pretenzijas.
Paldies, vai iepriekšējais logo bija labs risinājums?
Uz jaunizveidoto kontu Instagramā tieši ļoti daudz cilvēku rakstīja, kāpēc vispār tas logo tika izmainīts. Jo tas iepriekšējais logo ir vienkārši tik ikonisks, un viņi pazīst jebkurš cilvēks, kurš nāk no Rīgas, varbūt tas pat ir braucis uz Rīgu, un tas vienkārši ir iespēdies atmiņā. Un tad jautājums ir, kāpēc viņš tika mainīts, jo viņš ir tik ikonisks.
Vai labāks risinājums būtu varbūt vienkārši paspēlēties ar krāsu gamām un kaut ko tur mainīt?
Jā, nu mēs visi visticamākais esam redzējuši internetā bildes, kur ir, mēs redzam BMW logotips, kuri 150 gadus jau ir principā vienādā formā, viņiem tikai mainās nedaudz vai nu krāsas vai kaut kādu šeipi. Tur tas labs jautājums. Tas ir jautājums, vai tik ikoniska logo var tik krāsas samainīt.
Vai vajag
vai
vispār
vajag?
To
tas
darīt?
Ir pirmais jautājums, jo parasti jau ir tā, nu, ja tu kaut ko maini, tad liec kaut ko labāku tā kā pretī. Nu, tas ir tas jautājums.
Tāpēc jautājums arī, kas bija tas triggeris, ka Kiwi Studio izveidoja īpašu kontu? Kāpēc jūs nebijāt mierā un jums likās, ka šim ir jāpievērš uzmanība?
Jā, bija vēls, bija jau jāiet mājās, bet gribējās pateikt kaut ko. Un kaut kā sākumā joka pēc mēs ar kolēģiem tā kā nospriedām. Varētu uztaisīt kontu, kur uztaisīt vienkārši savas versijas, vienkārši tīri for fun, bet tad cilvēki sāk tiešām tā kā sūtīt diezgan ātri un daudz, un tas pēkšņi vienkārši kaut kādā veidā aizgāja, kā tāds movements, kas bija ļoti interesanti, ko interesanti novērot, bet es domāju, ka tas bija kaut kādā savā ziņā tāds tipping point pēc visādām iepriekšējām identitātes logo lietām Rīgā, kas mums ir bijis gan ar zaudārs un tādām lietām. Jā, tas ir interesanti, jo man bija interesanti novērot, un ļoti daudz cilvēku tā kā tieši rakstīja privātas ziņas, tur, kad šis ir forši, un tad diezgan nopietni akaunti, tad nebija tā, ka tur tikai, tieksim, tā studenti, bet tā diezgan liela cilvēka arī rakstīja, kad maličās.
Vai no iesūtītajām versijām tiešām šķiet, ka kaut kas ir labāks?
Tas ir cits jautājums. Man liekas, ka šeit tas galvenais fokus ir uz to, ka ļoti īsā laikā kreatīvie cilvēki, kas darbojās ar dizainiem, protams, tur tas, cik labi kādam sanāca un cik slikti kādam sanāca, jo sūtīja arī studijas, ne tikai cilvēki, bet komandas, kas tā kā strādāja pie tā. Protams, tur ir jautājums par to, cik, teiksim tā, cik advancēts varbūt tās ir tik ātri reaģēt, jo daudz arī mēs uzlikām speciālu deadline, kas bija ļoti īss, lai tas ļoti ātri notiktu un būtu kaut kāds spiediens savā ziņā. Jo, ja kaut kas ir tāds bez deadline, tad smagais tas kaut kādā brīdī apstātos. Daudz sūtīt pēc tā deadline, jo viņi vienkārši nepaspēja tik ātri noreaģēt. Visiem ir darbi, visiem ir visādas lietas, kas ir jādara.
Jā. Bet, cik es noprotu, balsojums joprojām turpinās. Kas ir
jā,
tā galvenā turpinās. Balva?
Ejiet balsot. Galvenā balva. Galvenā balva sanāk no trīs labākie logo, kas tā kā būs mīlētākie logo. Visvairāk saņēmuši balsas saņems no Tandems komandas, kas izveidoja šo balsošanas sistēmu, kur arī nenormālāti norieģēja un palīdzēja to visu salikt kopā. Bet visu foršāko logo mēs mēģināsim uz manu balsu likt, kur turpināt tā kā to akciju un tad skatīsimies, kas notiek. Jo, kas ir ļoti svarīgi, starp logotipiem, par kuriem var balsot, ir arī vecais logo un ir arī jaunais logo. Tā kā mēs tad redzēsim. Jo, man liekas, galvenais tas fokus no mūsu puses ir tā pozitīvā. Mēs neejam caur naidu un es zinu, ka tur bija visādas kašēšanās sociālajās tīklos. Mēs gribējām palīdzēt. Tas tur tiešām cilvēki tā kā ar pozitīvu mindset, teiksim tā, tam visam pievērsās.
Vari, jūsu komentārs par šo iniciatīvu?
Tad es aicinātu atkal pasīties plašāk. Ok, ja mēs saprotam, ka daudziem uzņēmumiem, kas ir saistīti, tā vai citādi ir valsti, nu, kas ir valsts uzņēmumi vai valsts kapitāla sabiedrības vai tālāk, ja mēs saprotam, ka ja mēs domājam, ka šajos uzņēmumos nav atbilstoši līdz galam resursu vai kapacitāte vai kā savādāk, lai šādu procesu no savas puses pilnībā, nu, tātad, šīs auditorijas prāti nenotiek tā viņam, un tas rezultāts nav tas, ko sagaida sabiedrība. Tad iespējams, ka tas jautājums ir jāskatās tā, nu kā varētu šo sadaļu uzlabot, lai tad nākot mums ir vēl ļoti daudz valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, kas iespējams tuvāk, man nav tāds zinot, bet iespējams tuvākā vai tālākā laikā mainīs savu logotipu, savu identitāti ar kaut kādu uzstādījumu. Protams, katram būs savi uzstādījumi, kāpēc viņi to dara vai nedara. Ja mēs iesim ceļu, kad uz katru šādu maiņu, un kas jau ir notikuši pēdējos 5 gadus, mēs būs kārtība, kad uzcepam Twitteri, uztaisam kontu un vedam uz manu balsi, nu tad, manuprāt, mēs nonāksim ļoti lielākā reizes strupceļā, jo tas var pārvērsties, ka mēs faktiski jebkuru, nu tas ies tālāk, nu kāpēc tikai pie logo apstāties? Mēs varam iet vēl tālāk, logo ir tikai viens, tad apskatam visus nākamos jautājumus, taisam kontu, ejam uz manu balsi. Nu, man liekas, ka tas var beigties vienā brīdī, es nezinu. Negribu teikt skaļus vārdus, bet reģiski, jo kur mēs nokļūsim, tā mēs varam jebkuru jautājumu šādi risināt. Ja.
Edgars bija viens no tiem, kas šo uzskatīja nevis par spiedienu izdarīšanu, bet darba nonievāšanu. Edgar, tavs komentārs, kāpēc labi nebija nevienā frontē?
Es domāju, ka tas konkurss ir ar to ideju, kā viņš iesākās, kas bija Instagramā parādīt vienam otrum starp dizaineriem, rekur, tā ir mana atbilde, mana reakcija, un šeit es gribu ļoti uzsvērt vārdu reakcija uz situāciju, tas ir okay, man nav iebildumi par to. Bet problēma sākas, kur tandēms tur pievienoja to, ka ir jāieliek mana balss. Es piekrītu Varim šajā ziņā, tas nav labs veids, kā runāt par dizainu nopietni. Es arī šeit esmu atnācis nopietnāk, nedaudz varbūt parunāt, un es piekrītu, ka, manuprāt, nav vērts pat analizēt logotipu, ir vērts analizēt procesu. Manā ieskatā vienkārši ir jāapskatās, tad jūs minējāt, bija tirgus izpēte, vai viņi bija izsludināti, teiksim, iepirkumu uzraudzības birojā, vai tas bija tikai publicēts jūsu mājaslapā?
Tas bija mūsu mājaslapā, jo šī summa, kas mums bija krietni mazāk nekā mēs, respektīvi, arī Ilbu, un visas šīs nelielās tirgus izpētes mēs arī liekam šeit. Bija diezgan, saku, arī liela interese, jo mēs arī bija, respektīvi, kopā bija salikts gan dizains mājaslapā, gan otrs sadaļa bija dizains arī logo izstrāde, tā kā šeit tas bija mājaslapā, atsaucās vairāk spēlētāji, diezgan daudz bija atsaukušies arī attiecīgi arī atlasot.
Bet jūs paši uzrunājāt viņus?
Es saprotu, ka jā, kad arī bija gan
jo,
publiski.
Ne. No mājaslapa, nu tā kā es pateikšu godīgi, neviena dizaina studija neiet Rīgas satiksmes mājaslapas iepirkuma sadaļā. Un neskatās tirgus izpētes.
Šis jautājums, šī tēma ir ļoti liela atkal. Es esmu savā laikā daudz gadus pavadījis Latvijas reklāmas asociācijā, tā skaitā valdē šis jautājums ir cilāts bezgalīgi. Asociācija reklām, kā industrija ir ieteikusi, nu daram kaut kā savādāk, lai nav kaut kādi, es piekrītu šitā pilnībā, kad ir kaut kur vietas, kur tev ir jāmeklē, lai tu vispār saprastu un tev fiziski nav laika apskatīt, nu, visas iespējamās vietas, kur kaut kas varētu būt, ja. Es godīgi sakot, es neatceros, kā bija šī gadījumā, jo man liekas, ka te ir jāatgādina, ka tas bija 22. Gada oktobris. Vai septembris?
Tas bija 22. Gadā otra puse, jā, jau diezgan pasen, tāpēc arī to procesu neatminēšos, bet bija diezgan...
Es varu epistos pacelt, paskatīties.
Būtu interesanti, jā, zināt, cik studijām bija. Mēs neseņēmām, mēs neapvainojamies, tā mēdz gadīties, neseņēmām. Vienkārši mums ar kolēģi bija interesanti saprast, kādā procesā, un zinot, kāda ir tirgus izpēta, tā noslēdzas ar cenu aptauju. Tā tad vai nu radošais uzdevums ar cenu aptauju. Bet tas arī ir tas jautājums, kas ir par publisko iesaisti un šo plašāku, ir, ka šim uzņēmumam, kas ir tomēr ļoti publisks uzņēmums, varbūt šis te process arī nebija labākais veids, kā meklēt un iegūt rezultātu. Ļoti iespējams, ka ir jāatrod veids, kā veidot publiskos iepirkumus, kur ir šis te radošais process, kur ir arī iespēja nonākt daudz pārskatāmākā, neslēgtā veidā pie rezultātu.
Es arī neatminēšos, bet iespējams arī mēs ļoti bieži visu šīs te mūsu tirgus izpētes vēl tas, kas ir nu, papildus, gan par mājaslapas arī tagad izstrāde, mēs arī palaižam sociālos tīklos un arī publiski palaižam to ziņu. Tā kā es tiešām neatminēšos, bet katrā ziņā nu, šī te atsauce bija diezgan dažādas kompānijas bija.
Kas logo padara par augstvērtīgu? Kas ir šie kritēriji? Es domāju, ka visi var izteikties. Mm.
nu, es tomēr, tur mēs arī runājam ar darbiniekiem un ar kolēģiem, un arī mēs paskatāmies šajā kontā līdz, tā kā mēs arī viņu novērtējām, bet tas, nu, tad ikdienas lietošanā, tomēr ikdienas lietotājs visdrīzāk viņu vērtē pēc patīk, nepatīk. Nu, tā ir šī asociācija, kas arī veidojās, kas rodās, un arī šie, tur ir ļoti daudz logo, ir dažādi, ļoti atšķirīgi, bet principā mēs viņus vērtējam tādā ikdienā pēc patīk, nepatīk.
Es varbūt drīzāk tādu solītu atpakaļ, nu, par tādu pasaules tendenci, nu, ir kaut kāds kopējs, tad, nu, es nezinu, gadu atpakaļ vai divus, tad apmēram sākās tas vilnis, ka visas lielās, milzīgās, tā skaitā pieminētais BMW, visas lielās kompānijas saprata, kad viņu tādu nosacītie 3D logo vai tādu logo ar ēniņām, ar pārējām, ka viņi tagad nedara, viņi jātais, viss ir plakani, kā arguments racionālais bija, ka mēs tagad dzīvojam digitālā vidē un tur ar tiem sarežģītajiem logo ir grūti operēt, vieglāk ir viņas, nu, plakanas nozīmē bez maz viena krāsa, nekādas tur nēnes, nekas, vienkārši maksimāli maz svītru vai nosauca to, kā gribat. Un liela daļa, starp citu, pasaules milzīgu brendu, zīmolu, nosaukumu pārgāju uz tādu principu. Pēc tam, pēc kaut kāda brīža, pēkšņi visi secina, ka viņi ir palikuši, kā smalki saka, pilnīgi homogēni. Viņi visi ir tik vienādi palikuši, ja, ka nu, tikai tas vārdiņš tur ir atšķirība. Ja, un, ka visi ir, nu, tak, nu, un tad ir tagad nākamais vilnis. Tagad visi sāk meklēt, nē, es negribu būt arī melnajā masā, bet tam bija vēl interesants pētījums, ka visi modas zīmoli.
Tas bija modas zīmoliem izteiktāk.
Bet, pat, nu, izteiktāk modas, bet arī visi pārējie tur, nezinu, Volvo ļoti nomainīja, BMW nomainīja, Kia pārgāja,
jūs paši zināt. Jā, Pringle vīriņš pazaudēja jūs.
Jā, un visi palika, visi secināja, wow. Un tad, man liekas, nu, tāds, ko es esmu pamanījis, kas ir nesen, nu, kas drosmīgi pateica, ne, mēs tā nedarīsim, bija Pepsi, kas no sava plakanā savukārt diezgan plakanā ir aizgājis uz tādu ar visām ēnām, ar visām krāsu pārējām, tāds
Viņam koši. Viņam arī bija skandāls.
Nu, kurš logo bez skandāla šodien, teiksim tā, ja? Bet, nu, tas, man liekas, tāda, un otrs, ja es vēl drīkstu īsi, otrs tipisks piemērs, kas nav tik tieši saistīts ar logo, bet vispār ar šo reklāmas digitālo industriju ir tas saucamais grafiskais stils, zīmēšanas, cilvēciņu zīmēšanas stils, ko īstenībā, kam kā es auku Facebookā, viņam bija pat speciāls nosaukums, nu, kad visi šie cilvēciņi tādu vienkāršot plakanu uzzīmēt, un tad tas aizgāja. Viņš vēlās no 70. Gada sākās un vēlās pāri visām šīm digitālajām vidēm, pirmām kārtām jau viss sāk zīmēt vienā stilā, un tad arī viss pēkšņi aptver, nu, kā mēs šādi, tagad mēs visi esam palikuši vienādi, jā. Viņam pat bija speciāls nosaukums. Arī āli bija tā, nu tāds, kaut kā es neatceros no galvas. Vienkārši tas pierāda arī to, ka visā pasaulē ir dažreiz tādi viļņi vai tie trendi, ka mēs tagad visi tā darīsim, un tad pēkšņi vienā brīdī visi, mēs tagad visi esam vienādi palikuši, jā. Un tagad ātri kaut kas jādara tālāk, un tas risks ir, ka mēs atkal vēļamies nākamajā visi.
Nu, ņemot vērā Latvijas uzņēmumu finansējumu un iespējas, tad mums, laikam, tomēr nedarām to katru gadu, bet reizi 20
bet
gados.
Bet arī tā darot šeit lietas, arī tad mēs vērtējam šīs te finanses un šīs te dažādās finanses iespējas. Protams, kad nu, izvērtējot, un mums kā pašvaldības uzņēmumu arī tā ir ļoti būtiska lieta, izvērtēt šo te cenu piedāvājumu aktualizēt, jo arī stila grāmata un šīs lietas mums jebkurā gadījumā bija jāaktualizē, un tas elektroautobusu zaļais krāsojums ir nācis, kas mums ir jādara, un analizējot tālāk šīs te izdevumus arī tālāk, un cik šis process kopumā maksās, arī tam mums ir jāsako līdz.
Labi, es oponēšu šajā brīdī tieši jautājums, cik gados jūs viņu amortizēsiet, ļoti tāds nu, biznesa vadības jautājums.
Nu, pagaidām mums nav plāns tuvākajā laikā viņam. Nu,
jo tas, ko es gribu minēt, ir, kas man ir augstvērtīgs logotips, augstvērtīga arī, kas ir pat svarīgāk par logotipu, ir šis te pielietojums, vizuālā identitāte, veids, kā jūs komunicēsiet, kādu vizuālo valodu jūs izmantosiet. Un ļoti daudz mēs redzam, un jūs arī izmantojat šo te argumentu par lētākais piedāvājums, lētāk, pēc iespējas lētāk. Bet kvalitāte nevienmēr būs lētākā. Viņa iespējams, ka būs dārgāka. Bet tas, ko es gribu teikt, ir, ka kvalitāte amortizēsies ilgākā laika periodā, tātad viņas izmaksas uz visu pilno pielietojumu ciklu būs zemākas gadā nekā lētāk, kas varbūt būs jāmaina pēc 5-6 gadiem, varbūt pēc 3, vai varbūt arī nākamgad, varbūt arī tagad mainīsim. Un tad būs 13 tūkstoši par viena gada vai viena mēneša darbu, un cik tas ir lētāk? Tas ir mans jautājums.
Es vienkārši baibētas nepatiks, ka es to teikšu. Bet jā, es par to, es vienkārši dzirdu šausmīgi par tām naudām, par to lētāk vai dārgāk. Un tā, vienkārši, droši vien mums ir man jānokomentē tomēr tas, kad mēs šo cenu piedāvājam, tad, kad mēs iedevām, mums bija, nu kā tā pasaka, cits plāns, jo mēs aizgājām ar konkrētu tā redzējumu, un mēs redzējām šī redzējuma ietvarā, tas bija izdarāms. Mēs uz to brīdi daudz ko nezinājām, lai gan nav tā, ka neesam dzīvē kaut ko mācījušies, bet, nu, atkal kārtējā skola. Un tāpēc, jā, es teiktu, ka no tāda naudas viedokļa pret ieguldīto darbu mēs esam ļoti daudz jums izdarījuši.
Paldies. Nu,
jā, jo mēs, tas plāns sākotnēji bija bišķi cits. Jo, jā, tanī, lai saprastu visu šo kontekstu, tātad iepirkumā vai cenu aptajā vienalga, kā viņi tur saucās, bija uzdevums bija tātad iedot savu redzējumu un šo cenu. Un mēs iedevām savu redzējumu ar domu, ka šis baigi labais redzējums.
Bet tas redzējums, viņš bija šāds, tā kā, vai tur mainījās pēc tā redzējuma?
Mainījās. Protams, daudz mums mainījās. Mainījās, jo mēs gājām šim te cauri, bet ja mēs skatāmies arī par šo te redzējumu, par, nu, kaut vai par elektroautobusu krāsojumu, kur mēs sasaistījām kopā ar, piemēram, Rīgas identitāti, un tas nāk šīs te krāsas tieši no Rīgas identitātes, tad arī tur mums mainījās šīs te krāsas diezgan būtiski, jo sākumā tas, ko mēs uzlikām uz autobusa, uzliekot viņu pēc tam.
Nu, jā, mēs jau nezinājām. Tajā brīdī, kad mēs iet, tātad vēlreiz 22. Gada oktobris,
jā,
es par pasim. Zaļo krāsu nezināju tieši neko.
Jā.
Nu, tā kā tās lietas, kas nāca laika gaitā, respektīvi ejot līdz.
Tā ir maza nians, tomēr visā.
Jā, krāsu vienmēr var pielāgot.
Jā.
Tas es domāju. Vai bija doma paturēt esošo logo un tikai nedaudz viņu faceliftot, teiksim tā, kā to sauc industrijā.
Tā mūsu doma bija, respektīvi, esošo logo transformēt, atjaunot, un ja mēs skatāmies, mēs diezgan daudz runājām par pašu logo, mēs nevienā brīdī atkal skatījāmies par šo te Rīgas satiksmes fondu lietojumu, kas paļāvāmies atkal pilnībā uz aģentūru, tad logo, es saku, mums bija virzienu izvēle, pilnīgi jauns kaut kas, kad mēs taisījām kopīgo stāstu, transformēt esošo stāstu un pielietot tajā dzeltenās vai zaļās krāsas, tur mēs respektīvi klausījām šo te mūsu darbinieku un tikāmies kopā.
Bet vai tik tā kā prātots par to, kad mēs paturam šo ikonisko gliemezi? Kā viņi tagad
mūsu mērķis ir pārveidot šo gliemezi. Mēs tomēr gribējām no šī te gliemeža. Nu, es teikšu tā, ka nav jau tā, ka mēs esam pilnībā tikuši no viņa projām. Zināmā mērā šis te gliemezes, šī te forma ir saglabāta. Nav varbūt
bet
tieši
tas gliemezes.
Nu, arī dzīve un adīšana mūsu pagalpojumu.
Es gribētu ievienoties Rīgas satiksmes pārstāvēju un aizstāvēt arī šīs te pārmaiņas, jo es domāju, man kā cilvēkam no malas, es redzu, ka jūs esat nometuši korupcijas smaguma nastu. Un jums, lai parādītu publiski to, ka viņi ir, nu, tā kā ir aizgājuši šie te laiki, kad tika visādi izķemerēta nauda no uzņēmuma, ir ļoti svarīgi šo to pārmaiņu veikt. Tādēļ es to atbalstu un es uzskatu, ka tas ir labs arī lēmums, lai vizuāli parādītu, ka tie laiki ir beigušies. Diemžēl ar visu gliemezīti.
Bet cik labs lēmums ir ļaut pašam uzņēmumu darbiniekiem vērtēt logo? Jā, šis ir labais mums darb, mēs gribam to likt skrotīm ikdienā vai
es domāju, tomēr ka ne? Darbinieku iesaista kā procesa daļa ir pozitīva. Bet ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē, kur un kā. Mums ir šis te, šajā laikmetā arī pārprastās demokrātijas tāds brīdis, kur mēs lūk, Instagram konkursu logotipu gribam caur mana balsis iebalsot, kā obligāti jāmaina tagad šis te logotips. Es teiktu, ka arī darbiniekiem dot, nu, re, kur izvēlies vienu no četriem variantiem, es atvainojos, bet dizaineri un profesionāļi ir tie, kas ir spējīgi izdarīt izglītotus lēmumus, un daži no mums ir ieguldījuši ļoti lielas naudas savā izglītībā, mācoties ārzemēs. Un ja mēs to nolaižam tā kā, ok, nu tad re, kur ir četri varianti, pirmkārt, bieži vien nav vajadzīgi nemaz četri varianti, lai izdarītu labu lēmumu, bet tas nav varbūt manā skatījumā labākais process. Darbinieki ir jāiesaista procesā, bet citos brīžos, pēc manas skatījuma. Un mums ir pieredze, izstrādājām uzņēmumam Lielvārds identitāti, kas bija tad 30 gadus bijis uzņēmums, un darbinieki ar asarām acīs varēja teikt, tas ir par mums. Un man liekas, ka ir svarīgi vienkārši atrast tos brīžus, kur viņus iekļaut tajā procesā.
Vai Rīgas satiksme ir plānojusi ņemt vērā kādu no šiem ieteikumiem, vai arī uzvarētāju logo, piemēram, kas tiks virzīts portālā Mani balss? Ja tas vienkārši ir, nu viņi var censties, bet jūs esat pieņēmuši savu lēmumu.
Mēs vēl nezinām, varbūt tas vecais logo uzvarēs.
Varbūt ir esošais uzvarēs, mēs tiešām vēl nezinām, bet tas kas ir...
Nē, esot iekļauts.
Ir. Es starp citu redzēju. Es redzēju, ka ir arī esošais.
Tas attiksmes darbinieki balsos par jauno.
Es redzēju, jā, ka ir. Katrā ziņā šis process ir izvērties tāds gan interesants un noteikti vēsturē ar šo logo ieslīdzi. Tāds ļoti skaists un garš un dažāds stāsts. Kā es arī minēju, mēs noteikti sakam paldies šai iniciatīvai, paldies arī balsotājiem un paldies arī visiem, kas ir iesniegus šo logo, bet tāpat laikā nu, mums arī ir jāievēro šis te process, kur ir noslēgts līgums. Kur ir pieteikts patents, kur ir autortiesības, kur ir viss šis pārējais, un mēs šo logo noteikti pieņemsim, saglabāsim, ja tā tas arī varētu būt, bet nu pat labāk mēs paliksim pie esošā risinājuma un pie esošā logo, jo, kā es arī teicu, nu mums ir arī jāievēro šis te, nu, juridiskais risinājums un juridiskais stāsts, jo ejot šajā stāstā, tad mēs tiešām varam nonākt zināmā mērā līdz tādam nu, nebeidzamam stāstam, līdz nākamajam Instagram profilam, līdz nākamajam logo, līdz nākamajam, nu, grūti pat ir pateikt šos te procesus. Mēs viņu noteikti pieņemsim, saglabāsim vēsturai un iespējams, kad nākamreiz kādam gribēsies mainīt logo, tad būs jau logo gatavs.
Es par to tēmu, par to lēmu pieņemšanas par tiem darbinieku iesaistību pilnīgi piekrītu, ka ir kaut kāds, nu, tad no vienas puses jāsaprot, ka darbinieks sevišķi lielā uzņēmumā, arī mazā, nav svarīgi īstenībā. Ir svarīgi, ka, nu, ka pirmkārt darbinieki ir par to, kas tiek mainīts vienalga, vai tā tur ir tas logo vai kas, bet nu, ka viņi tā kā ir vairāk par nekā pret. Jautājums, vai viņu par ir, nu, ir pilnīgi viennozīmīgi jāpieņem kā lēmuma forma. Par to es nu, tā kā solīt atpakaļ, es domāju, ka tas ir kopēji, nu, jebkuru uzņēmumu jautājums, kā vispār šie lēmumi tiek pieņemti. Ja? Bet to, nu, ne mēs, ne droši arī baiba nevar izregulēt. Nu, viņiem šobrīd ir tāda kārtība, kāda ir ieviesta, nu, okay.
Nu, labi, mēs runājam par to virzienu, kur mēs ejam, vai ejam uz pilnīgi jaunu, jā, tomēr zināmā nu, mērā transformējam, tā kā tas,
domāju,
tas process arī ir.
Viens, ko var darīt, arī, lai risinātu atkal, noteiksim, lai ir kaut kāda neatkarīga instance, nosacīta neatkarīga, cik no Latvijā vispār ir iespējams, tas, ja es nekļūdos Rīgas domē, vismaz, kad runa iet par būvniecību un arhitektūru, tur kādreiz nebija tāda mākslinieciskā padome, kaut kas tam līdzīgs, ja, kas tā kā viens, kad nu, foršu māju nopirku, tur būvēšu, tagad tā, tehniski viss pareizi, bet...
Jeb, kas ir uz eksterjēru, ir jāsaskaņo.
Jā.
Caur,
nu lūk, varbūt, kad, piemēram, Rīgas doma varētu nākt ar institīvu un teikt, ok, mums ir ļoti daudz mūsu uzņēmumu, vēl taču ir nu, cits liels uzņēmumu, kas mainīs, iespējams, kaut ko, ka viņi ievieš tādu sev, es nezinu, kārtību papildus, kad visi šie Rīgas pašvaldības uzņēmumi kaut kādā brīdī kaut ko mainot identitātē ir šāda te mākslinieckā komisija, kur tā kā iesaka savu redzējumu. Ne jau tā, ka viņiem ir veto tiesības, viņi saka, tur, nu, viņiem parāda, un tad viņi kaut kā tā, nu, piemēram, jā, lai kaut kā risinātu šo, jo, nu, es neesmu pirmo gadu reklāmā un marketingā un dizainā, un es redzu to ik pa brīdim, un tas nav tikai kapitāla sabiedrība vai valsts uzņēmuma problēma dažreiz. Tā ir vispār viena no tādām problēmām sen redzama, kad nevienmēr ir saprotams šis lēmuma pieņemšanas process, un kāpēc viņā dažreiz piedalās tie cilvēki, kas viņā piedalās. Tieši piekrīto tam, kad ir dizaineris, ir mācījies gadiem, veltījis laiku tam, un tad beigās ir, nu, kad, nu, es tā, nu, man neviens neprasa lēmumu kaut kur pieņemt par, es nezinu, par eļu vai riepu iegādi. Nu, es aizreiz pasaku, es neko nesaprotu.
Tāpēc, kad redziet, šeit ir, man liekas, arī tas stāsts, kas ir gan ar tekstiem, gan ar vizuālajām lietām, gan ar dizainu, ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Un, zinām, arā ar mākslu, ar teātru arī, un arī šī izrādēm un dažādiem mākslinieckiem risinājumiem vienam tas laikās ļoti ok un ir forši, kādā daļā sabiedrības atkal tas nav tā kā īsti ok. Un arī pat šeit, ja mēs runājam
par...
Tas nav teātra izrādes, kur mēs izrādāmies, vai neiet.
Nu, jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies uz augstvērtīgiem un ļoti arī tādiem skaistiem dizaina risinājumiem, nevienmēr, jā, viņš varbūt ir dizainiski izstrādāts, bet no otras puses arī ir ikdienas sabiedrība, varbūt, kas vairāk to lieto un kas arī līdz galam to nepieņem. Nu, šajā situācijā, nu, tomēr tas iet caur šo te patīk, nepatīk prizmu.
Nu, jā, bet mēs uzreiz varam pateikt, ka brands ir high-end brands un ka brands ir lēts brands. Tas jā, ir vienkārši, ir... kuram cilvēkam uzreiz pastoties, tāpēc ir dažādas vadlīnijas, pēc kā tiek veidot šīs lietas.
Tā saucamais 15 minūšu logo?
15 minūšu, ok.
Tā varētu.
10 sekundžu logo.
Vēl labāk. Jā, kas tad ir tik slikti šajā video un kāpēc ir daudz piemēru, ka šādu logo nevajadzētu izvēlēties savam uzņēmumam?
Kas notiek, kad mēs viņu uzliekam uz 2 centu monētas?
Lūdzu, nejautā to man.
Iedomājamies. Piemēram, tagad Instagram kontā arī, piemēram, ir ikona. Un, ja mēs skatāmies uz, vai vecāku gadu gājumu cilvēks skatoties, varētu izlasīt to tekstu, piemēram, uz tādu mazu izmēru.
Mē.
Nu,
arī iepriekšējā
logos arī ir ļoti specifiska krāsa, ko
arī
izmanto tik dienā.
Krāsa vienmēr var pielāgot. Protams, krāsa ļoti daudz ko nozīmē, izveido visu šo sajūtu par brandu kā tādu, bet, piemēram, ja mēs paņemam veco logotipu un uzliekam uz 2 centu monētas.
Viss skaidrs.
Viss ir skaidrs un nevienam nav nekādi jautājumi. Un tur tā lieta, kā mēs varam izveidot šo ikonisko logo, tas ir par to.
Bet vai šis arguments nav, nu, nestrādā gandrīz uz jebkuru logo? Nu, nav es svarīgi uz jebkuru teikt. Lietu. Tas, kas ir pierasts 20 gadus, nav svarīgi, vai tas ir logo vai vienu uz vienu, ja mēs runājam par monētām uz vienu latu vai divu latu, tur bija slavenā vienalga kaut kāds simbols, kas tur neatsaka.
Lāsis.
Lāsis, piemēram. Viņš vienkārši, tāpēc, ka nu, es esmu pieredis, un tajā brīdī, kad kaut ko maina vai lauž, tad skaidrs, ka es nevaru sākumā vispār saprast, kas
Nē,
tas
protams,
ir.
Protams, bet, piemēram, es skatoties uz lāsi, es redzu, ka tas ir lāsi, skatoties uz šo logo, es nesaprotu, kas tur rakstīts. Tur ir vairāk par to.
Ne, bet es lāsi kā piemēru. Mēs tagad zakalā sajaucām lāsis versus nu, logo kā tāds, un lāsi skaidrs viss atbrīd, ka tā ir dzīves. Es vienkārši, nu, te labs droši vien piemērs, tad ir, nu, tas arī tāds, tātad Coca-Cola, Pa lielam neko nav mēģinājis, nu viņi ir darījusi sīkumus, ja viņi pēdējo reizi mainīja tik sīki.
Viņi 90. Gados izdarīja kļūdu pārējot uz kauku, un ko viņa, kas bija arī caurspīdīgā kola un tam līdzīgi, un viņi šīs te kļūdas arī ir spējuši saprast, ka ir kļūda un ir jāiet atpakaļ. Un tas ir tas, ko mēs tikko arī dzirdējam, ka nu, nav šī vēlme tā kā undo izdarīt.
Jā, nu, es par to kaut ko varu to, ka, nu, viņi tā vai citādi, bet to pamatlogo, tas kaut ir tur bišķi atsevišķi, viņš nav tā, ka viņi nomainīja Coca-Cola, jau nenomainījās kā uzraksts. Tas ir
viņi
stāvējis bija, ar sīkumiem
viņi
mainīt.
Viņi taisījās bet... visu nomainīt uz to, un viņi apdedzinājās.
Nu, jā, es tik detalizēti neatceros. Nu, labi, pieņemsim, es tiešām visu to vēsturi tik labi nezinu.
Miķels Baštiks izcēla, ka lielu un nozīmīgu organizāciju sistēmā nav kvalificēta cilvēka, kuri spētu pieņemt izsvērtu lēmumu par uzņēmuma vizuālo identitāti un ka visu redicējot, tur paliek vienkārši dizaina pratības trūkums, izteikti vizuālā laikmatā. Vai tā tiešām ir?
Tā ir liela problēma. Un ja mēs nebūvēsim visu sabiedrisko un uz tā kā valstisko sabiedrisko dizainu, labā kvalitīvā līmenī, tad mēs šo te dizaina izpratni sabiedrībā arī nu, neaudzināsim, nemācīsim, neļausim cilvēkam pierast pie labām lietām. Teiksim, kādēļ man ļoti patika strādāt arī ar lielvārds, ko es pirmīt pieminēju, bija tas, ka tu vari sasniegt bērnu un viņam nogādāt labu dizainu no viņa pirmās klases. Priekš manis tas, priekš cilvēku, kas atgriezās apakaļ uz Latviju, lai uzlabotu dizainu, man tas ir ļoti svarīgi. Un tādēļ varbūt es esmu tik skarps Twitterī, Šis nav vienīgais gadījums, kad es izsakos par kaut kādām nejēdzībām manā skatījumā Twitterī. Ir tādēļ, ka man rūp. Es gribu būvēt Latviju, kurā būtu labs dizains, vide, patīkama vide, lai mums būtu kur augt un kur doties tā kā visai sabiedrībai augt arī dizaina izpratnē. Bet, ja mēs tā kā visu reducēsim uz kaut kādiem lētākiem iepirkumiem, nekvalitīvākiem risinājumiem, tad tas ir ļoti depresīvs skats. Es esmu pat vienu brīdi domāju pirms nedēļas, un tā kā, vai tas būtu vienīgais iemesls, laikam, kādēļ es aizbraukt apakaļ, nu, tā kā prom.
Nu, jā, jo dzīves kvalitāte tā kā izskatās, ka samazinās, tā kā paliek sliktāk.
Kāda ir sajūta, ka jūsu konta rezultātam un uzvarētājiem tomēr no Rīgas satiksmes nav tāds, jā, mēs izmantosim, bet nu varbūt
kaut ko, atsūtiet un pēc pāris gadiem. Mēs varam pieņemt vienu autobusu tā kā speciāli uztaisīt kā tādu demo, kāds izskatītos, ja tas būtu, tā kā, es kaut ko varu izdomāt.
Bet šo logo...
Reklāmas laukumu.
Okay.
Šo logo ar laiku taču ir plāns arī izmantot, kā mēs redzējām, sēdekļu apdarē transportos.
Nē, to jūs pieņēmāt, tad mēs jau sen pieminēju arī, ka ejam projām no šī. Jā, savulaik tiešām transports tika nopirts ar specializētu apdruku, ar specializētu logo uz sēdekļu.
Kas bija amazing, kas atvienojas.
Kaldu?
Kas bija ļoti, ļoti skaisti.
Kas bija ļoti skaisti, bet atkal šeit mēs piekrītām to, kad ir jābūt kvalitatīvām lietām, kvalitatīviem dizainām, kvalitatīviem materiāliem, bet ja mēs izvērtējam, ka gadā tam jātērē summa X, vai šī summa ir jāiegulda infrastruktūrā, kas arī ir diezgan katastrofāla, ir jāremontē sliedes, ir jāuzlabo dažādas lietas vai jāpērk jauni transporta līdzekļi, tad, protams, ka pat labam mēs izvēlamies šo ceļu un ejam arī šo ceļu, un mēs sēdekļus nemainīsim, noteikti nē.
Tur būs gliemzītīs.
Nē, tad, nu viņš paliks, respektīvi, gliemzītis paliks.
Tad,
tos arī gribēju teikt, tad gliemzītis paliks visur, kur viņš ir uzvietots, un arī bet labam šis te gliemezīts jau vairākus gadus atpakaļ tiek mainīts, jo, diemžēl, sēdekļi izdilst, viņi tiek sabojāti, uz viņiem tiek salīmētas košļenes, viņi paliek netīri, viņi tiek ņemti nost, viņi tiek pārtapsēti, un ir standarta audums, kas arī tiek izmantots, bet netiek var speciāli ražots ar logo, kas ir arī krietni dārgāk. Tā kā nē, mēs sēdekļus nemainīsim, un arī esošais logo tiks mainīts pakāpeniski, uz transporta viņš būs vienatonī, tikai zils, lai šī te krāsa būtu uz visiem transporta līdzekļiem vienāda, gan uz autobusiem, gan uz mūsu dažādajiem avārijas mašīnām, kas ir gan dzeltenas, gan dažādos citos toņos, tā kā mēs tur izmantosim vienu toni vienā krāsā un nekādus speciālus ekstras vai kaut kādus speciālus sēdekļu audumus mēs noteikti neražosim.
Vai nav tā, ka arī šīs diskusijas laikā mēs tomēr izjūtam tādu vilšanos, ka ir tā nevēlēšanās atzīt kļūdu un kaut ko labot, bet ka tomēr uzņēmums ir spējīgs iestāties par to, ko viņš ir pieņēmis un savu lēmumu mainīt nevar.
Tas jau tikai tagad. Varbūt tās kaut kas mainīsies pēc nedēļas vai divām. Viss kaut kas var notikt. Cilvēki pārdomā.
Manā ieskatā, redzot arī kā daļa Rīgas domas deputāta, Twitterī komunicē par kaut kādām kļūdām, kad norāda, teiksim, nepareizi procesu izmantošanu pieturvietu iepirkšanai. Nu, tu redzi, ka nu, nespēja atzīt kļūdas, un tas nav pārmetums jums šeit uz vietas, tas ir vienkārši kaut kāda sistēmiska problēma, ko tu novēro kā dizaineris, kur trūkst, nezinu, izpratni, un tādēļ mēs jau ar Latvijas dizaina centru diezgan aktīvi fonā strādājam pie tā, lai veidotu šo te izpratni, un skatīsimies, kā varam uzlabot situāciju, jo nu, cik var turpināt tā, kā ir bijis, cik var turpināt neklausīties speciālistos, un ir jāatrod veidi, kā arī sistēma var uzbūvēt tādu, lai tajā būtu iespējams nopirkt kvalitīvu risinājumu.
Vai nebūs tā, ka pēc mēneša vai diviem viss jau būs aizmirsts, un mēs būsim pieraduši pie jaunā logo un dzīvosim mierīgi?
Vēl vecais logo būs krietni ilgi redzams. Nu, sabiedriskā transporta, viņš, kā es arī teicu, nekur netiks ņemt nost, viņš arī būs.
Bet par jaurumais mums sāp tomēr.
Jā, es saprotu, mēs pamazām, viņš tiks manīts pamazām. Par sabiedrību jā ir lietas, kurās mēs cenšamies ieklausīties un ieklausamies. Arī Twitterī sekojam līdz gan par respektīvi kaut kādām lietām, kur mēs varam labot kļūdas, kas bija kaut kur noņemot nost pieturvietiem sānus vai izveidot kaut kādas lietas, vai ieklausoties arī par atsevišķu pieturvietu saukšanu, pārsaukšanu un arī analizēt klientu pieteikumus, tā kā mēs cenšamies ieklausīties, bet par šo procesu es jums arī minēju, kad mēs gājām šo te ceļu, ir svarīgi arī turklāt skatīties uz to visu
kopsumā un jautājums, vai šie te viens iesniegtie logo ir gatavi arī tālāk sadāt ar stila grāmatām, ar visiem pārējiem risinājumiem, vai tur atkal ir jāmeklē kāds cits, cits. Tā kā šis ir stāsts, ko mēs esam, nu, logo, kas ir pat labam apstiprināts un pat labam viņš paliks. Jā, domas mainās, dzīve iet, bet pat labam viņš ir uz palikšanu.
Bet vai nākamajā reizē, kad jūs kaut ko mēģināsiet uzprišanāt,
Es domāju,
ņemsiet vērā šo pieredzi.
Es domāju, ka mēs daudz mācīsimies no šīs situācijas. Nākamajā reizē, es nezinu, pa cik gadiem viņa būs un pa cik ilgu laiku viņa būs, bet noteikti nu, trīs reizes tiks pārdomāts, izanalizēts, tā kā gan jau, kā, lai neiesklāptu uz šiem pašiem grabakļiem, mēs noteikti izdarīsim secinājumus.
Man ir novēlējums nebaidieties komunicēt ar nozares profesionāļiem, vadošajām aģentūrām, kuras tā kā var dot padomu, kā labāk to organizēt. Es domāju, ka neviena no arī mūsu mums zināmajām aģentūrām neatteiktu vai arī ar tām pašām Latvijas reklāmas asociāciju vai LADC vai Latvijas dizaina centru kādu no organizācijām, kas var ieteikt, kā darīt labāk, kā organizēt tā, lai arī nebūtu šāda te tā kā situācija pēc tam.
Un vai mēs gadījumā nesteidzamies jau visu saukt par kļūdu?
Nu, mūsu risinājums ir vienkārši pierasts, diemžēl. Tāds ir šobrīd skaļākais, jā. Nu, ir izdarīts, kas ir izdarīts, kā es to noprotu, izmaiņas netiks pieņemtas, un, diemžēl, lielākie daļai, uz ko atbilst arī, mēs arī mūsu pieci kontā vaicājām par to, kāda ir jūsu attieksme par jauno logo, tūdaļ es centīšos arī to atrast, lai Tātad mēs vaicājām, vai es samierinājies ar Rīgas satiksmes logo un rezultāti, kuros piedalījās tātad 684 respondenti, 20% teica jā, nē, bet nekas cits neatliks 40% un ne 40%. Nu tā, man šķiet tā sērīgā puse ir tomēr vairums un jā, 20% ir tie. Diemžēl arī šī nav vienīga aptauja, kā arī Edgars minēja, ir... Diemžēl secinājums tāds, bet mums šķiet arī ir labs piemērs. Šonedēļ ir tapis zināms arī jaunais CSDD logo. Jūsu komentāri par to?
Lūk, par to logotipu, ja par šo mēs ar kolēģi negribējām pat diskutēt, kas mums neliekas labi, tad par to ir pāris nianses, kur tā kā var padiskutēt, bet mums liekas diezgan pieņemams.
Man tomēr likās tas aizburts, kā ceļš ir pārāk ikonisks, lai viņu pazaudētu no šī logo.
Tu esi baigi konservatīvais klausies.
Jā, Pieturs pie pārbaudītām vērtībām, bet jā, tas...
Es vienkārši varbūt tās vairāk par lietām, kuras tā kā, ja viņas nav salauztas, viņas nevajag labot.
Paldies, ko mēs visi no šī varam mācīties? Gan kā sabiedrība, gan kā eksperti, gan kā uzņēmuma pārstāvji.
Mēs noteikti centīsimies komunicēt pēc iespējas vienkāršākā valodā, vienkāršāk, mēģināsim atrast arī tomēr šeit plusus un piemeklēt, lai tas viss būtu gan arī veiksmīgi un sabiedrībai arī nodot šo te pēc iespējas pozitīvāk, turpināsim arī skatīties un sekot līdz, tā kā paldies tiešām par iesaisti, un nākamajā reizē, tad, kad kādā termiņā nonāks mums tam noteikti, skatīsimies un analizēsim situāciju.
Nu, droši vien jāpierod pie tā, ka sociālie tīkli ir... Kad tur var visu un kad nav svarīgi par ko diskutējam, bet beigās tas ļoti bieži nonāk viss, tiemžēl tur, kur nonāk. Otrs droši vien secinājums, kad varbūt pārsteidzīgi vai visi tagad steidzīgi tiek saukts par kļūdu, viss ir slikti un mēs faktiski šī diskusija ir viss, nu, šādā fonā tikai, kas varbūt žēl, jo nu tā, nu labi, pieņemsim, ka viss ir slikti, bet tā Nu,
tas diemžēl ir tāpēc, ka mēs pārstāvam to sabiedrības viedokli, kas ir viskaļāk pausts un ko rāda dažādi aptauju rezultāti. Tieši tāpēc ir šādā formā.
Jā, kas žēl, jo sabiedrība ir daudz plašāka. Un jautājums ir, vai tie, kas tur ir viskaļākie
Twitterī, vai tie ir arī... Mē, protams, es ticamāk, ļoti daudziem arī ir pilnīgi vienalga. Diemžēl.
Tad mēs... Ok, labi, tad
es domāju, ka mēs pārstāvam to
pilnīgi vienalga, mēs vienkārši nezinām. Nu, būsim godīgi. Nu, mēs mazliet tā šobrīd peldam tajos datos, kas tur ir, nu, mēs zinām atsevišķi šauri, nu, šauri labi noteikti sabiedrības daļas viedokli, mēs nezinām lielu, mums, nu, tā kā grūti pateikt, ka tieši tā ir un ne savādāk. Varbūt tas arī, kas man liekas, ka, nu, vajadzēja kaut kā vēl tad to plašāk apskatīt, lai nav tā, ka mēs ļoti šauri paņemam un tagad to šauro vietu arī, nu, tad tas ir tas visa ļaunuma sakne, teiksim tā.
Paldies!
Socioloģijā saka, ka aptājot 1000 cilvēkus to var izdarīt, tad diezgan labs secinājums. Protams, ka šeit nav konkrēti 1000 apzvanīti cilvēki no visām randomizētām grupām, bet es domāju, ka mēs varam izdarīt secinājumus, ka mēs nevaram apmānīt sabiedrību par to, ka un viņai pasniegt kaut ko, kas nav viņai pieņemams. Es domāju, ka es piekrītu Miķelim Baštikam piesauktiem, kurš teica, ka mēs dzīvojam aizvien vizuālākā laikmetā, un līdz ar laikmetu arī sabiedrības ekspektācijas, jeb tā kā viņiem pieņemamā kvalitātes latiņa auga. Un mums ir jāaug un jāspēj audzēt līdzi, tas ir arī jāveido izpratni par to, cik maksā kvalitīvs darbs, lai mēs nenonāktu šādās situācijās. Un lai arī varim nebūtu jāstrādā par daudz situācijā, kad ir plānots viens risinājums. Ļoti labi saprot, kā tas arī ir.
Jā, saim. Man liekas, šīs Instagram akaunta konts pierādīja to, ka latviešiem iedzīvotājiem cilvēkiem, kas dzīvo pilsētā, tomēr rūp, kā izskatās lietas apkārt. Manuprāt, šis bija interesants veids, kā veidot piketu.
Digitālais
protests. Ja mēs to vizualizētu, es to vizualizētu tā, ka visi šie cilvēki, kuri veidoja šos logotipus, starp citu paldies, jo viņi visi sestdienā, svētdienā to visu darīja, tas arī jāņem vērā. Jo bija ļoti īsts deadlines.
Plus viņiem nebija tomēr nekāda atalgojuma arī par šo.
Arī jā, pagaidām. Un ja mēs to vizualizētu, tas izstītos tā, ka tos plakātos, tad būtu šie logotipi un šie cilvēki tā kā iet. Un patreiz bija iesūtīti 144, ja nemaldos, tas, vai 114, es varu samalot. Tas diezgan liels cilvēku skaits.
Cik bija konkursā, varbūt jūs atceraties? No kā jūs izvēlējāties?
No darbiniekiem?
Jā. Nu, izvērtēšanā.
Nē, darbinieki mums nebija varbūt gluži. Es saku, mēs jau izvēlējāmies virzienu, kur tālāk arī atdēli strādāja. Tā kā, nu, bet arī saku mums, ja mēs skatāmies tieši šo video, tad bija, Facebookā bija diezgan daudz arī konkrēti esošiem laiki. Bet droši vien arī, ka tā izpratne par dizainu un kāds ir dizains arī pašai sabiedrībā jāpierod, jo ļoti bieži arī ir ļoti kvalitīvs dizains, kas ir atkal, nu, tomēr, ja mēs runājam tādā vairāk cilvēkiem, kas ar to ikdienā strādā, ļoti apmierināti, bet pati sabiedrība arī nevienmēr to pieņem, un tā mēs varam runāt par atsevišķu pilsētu logo mājām un dažādām lietām, tā kā, nu, jā.
Man šķiet, ka šī diskusija jau ir solis uz priekšu. Paldies visiem viesiem. Bye-bye Bartaševičai Feldmanai, Rīgas satiksmes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai, uzņēmumu Adel vadītājam Varim Lazo, Saim, Kivi studio mākslinieckajiem vadītājiem, Edgaram Zvirgzdiņam, uzņēmumu Associates Partners at Sons dizaina direktoram. Paldies, ka klausījies vai skatījies. Ar tevi kopā biju es, Linda Samsonova, un Latvijas Radio 5 piektā ātruma komanda. Producents Toms Putniņš, producenta asistente Sanija Cine, sociālo mediju redaktore Ieva Lasmane, videorežisors Tomas Beķeris un operatore Sofija Davidoviča. Paldies, uz tikšanos raidījumos.
Latvijas Radio 5, nē, ar to jautājumu paskastīte.